Blaðsíða 47 Kafli 16 Pakki Ég hálf viðutan í nokkra daga. Ég vafra eins og blindur húsið og kem engu í verk. Ég fer hjá mér þegar ég hugsa stelpuna. Öll orka mín fór ég að skrifa og sanna fyrir henni að ég væri til. Að ég væri hvorki stráksi né draugsi, heldur virðulegur draugur með alvöru nafn. Ég hefði frekar átt að spara kraftana, hafa hægt mig og ljúka verkinu. Þegar ég kem inn í herbergi stelpunar, búið að tína pappírana saman. Það hangir bara ein örk með fótspori upp á veggnum yfir skrifborðinu.